Ιατρικό θαύμα χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι μια γυναίκα από τη Μελβούνη, η Τζοάν Φριτζέρι, κατόρθωσε να γίνει πρόσφατα μητέρα. Η Τζοάν, που πάσχει από διαβήτη τύπου Α, έχει αφαιρέσει τον θυροειδή της, έχει υποστεί 2 μεταμοσχεύσεις ύπατος και έκανε άπειρες προσπάθειες σύλληψης με την μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης IVF στην Αυστραλία. Όλες όμως απέτυχαν οι προσπάθειες αυτές. Η προσπάθεια του Μπράντον και της Τζοάν Φριτζέρι να γίνουν γονείς ξεκίνησε πάντως πριν από 10 χρόνια. Όλα άλλαξαν όμως όταν κάποιος παρέπεμψε το ζευγάρι στον μεευτήρα γενοκολόγο της Μελβούνης Νίκ Λολατζή. Εκείνος, αφού έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, τους έστειλε στον ειδικό σε θέματα τεχνητής γονιμοποίησης Δ. Κωνσταντίνο Πάντο, επίσης Ελληνοαυστραλός στην Αθήνα, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή μας για το θέμα υγείας της Τζοάν από την Μελβούνη.
Έκανε αρκετές προσπάθειες στην Αυστραλία, αποτυχημένες, ήρθε στην Ελλάδα, όπου και έμεινε έγκυος και γέννησε πρόσφατα το κοριτσάκι. Αυτό που φαίνεται από αυτή την ιστορία, αυτή της συγκεκριμένης γυναίκας, ότι όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι, κάνουν αγώνα, αφενός μεν για την καθημερινό βίο τους, απ' την άλλη όμως η συγκεκριμένη γυναίκα έκανε αγώνα για τη ζωή της και ο καθένας μας είχε αυτό το δικαίωμα και αυτή τον έκανε τον αγώνα και μετά έκανε τον αγώνα για να αποκτήσει το παιδάκι. 2 αγώνες ταυτόχρονα και πέτυχε και τους 2 της αυτής αγώνας και εμείς βέβαια ως Έλληνες αισθανόμαστε υπερήφανοι που μπορέσαμε και συνεισφέραμε με επιτυχία στην επιτυχή έκβαση όλης αυτής της προσπάθειας.
Η Αναστασία Μαρινάκου ψηφίστηκε ως η κορυφαία νεανίδα αθλήτρια για το 2015 στην Ελλάδα. Σήμερα είναι μόνιμη κάτοικος Αυστραλίας. Μία από τις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης προπονείται ήδη στην πρωτεύουσα της Βικτόριας με προπονητή τον Νίκ Μπιτό, πρώην προπονητή της Κάθι Φρίμαν. Για την απόφαση της να έρθει στη Μελβούνη, τα μελλοντικά της όνειρα, τις δυσκολίες που συναντά στη νέα της πατρίδα, αλλά και την ελπίδα της να την στηρίξει ομογένεια, η Αναστασία Μαρινάκου μίλησε στο ελληνικό πρόγραμμα.
Ήταν και ένα ρίσκο για μένα, αλλά αυτό που σας είπα ήρθε για ένα καλύτερο. Δηλαδή λέω θα το ρισκάρω και θα το δοκιμάσω, γιατί άμα δεν το δοκιμάσω και δεν το ρισκάρω δεν θα μάθω και ποτέ πώς θα ήταν εδώ πέρα ή αν θα πήγαινα καλύτερα ή όχι. Στην Ελλάδα έκανα μόνο αθλητισμό, τώρα εδώ θέλω να ασχοληθώ και με κάτι.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου προβλήθηκε μία μικρή ταινία διάρκειας 20 λεπτών που κάνει εντυπωσιακή διεθνή καριέρα. Πρόκειται για το φιλμ 3000 που έχει προβληθεί σε 68 διεθνή φεστιβάλ και έχει ήδη κερδίσει 16 βραβεία. Δεν αποκλείεται μάλιστα το φιλμ αυτό που σαν θέμα του, εκτός των άλλων έχει και τις επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα, να πάρει ακόμα και βραβείο Όσκαρ. Ο σκηνοθέτης του έργου, ο Αντώνης Τσόνης, είναι περήφανος για αυτή του την κινηματογραφική επίδοση.
Γίνεται αυτή τη στιγμή μια συζήτηση γύρω από το έργο 3000 στους σωστούς κύκλους και συζητιέται ναι, για αυτό το δρόμο να πάρει το έργο. Θα είναι δύσκολα, αλλά τουλάχιστον είμαστε στις ταινίες που συζητιούνται. Το έργο 3000 έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρει 15 βραβεία και σήμερα πήραμε και άλλο βραβείο από τη Γαλλία για το σενάριο και πήραμε και εδώ στην Αυστραλία που λέγεται Audience Awards, το Greek Film Festival.
Μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου Οκτώβριος, μήνας γιορτής της ζωής για όσους βγαίνουν νικητές από αυτή τη μάχη. Για την Κάθι Τσάπλες, τη γνωστή μαγείρισα της Μελβούνης, δεν ήταν τυχαίος ούτε ο τίτλος ούτε η επιλογή του μήνα για να μας παρουσιάσει το νέο της βιβλίο μαγειρικής Sweet Greek Life. Έχοντας βγει ζωντανή και πιο δυνατή από τη μάχη με τον καρκίνο, μας μίλησε για όλα αυτά που την ενέπνευσαν να παλέψει για την ζωή της και τα όνειρά της.
Ήταν λίγο δύσκολα, όχι πνευματικά, αλλά πιο πολύ σωματικά. Το διάστημα αυτό που έκανα θεραπείες, είτε έκανα chemotherapy για 2 χρόνια, αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν αν καταφέρω και μπορέσω και το ξεπεράσω, θέλω να ασχοληθώ με την ελληνική κουζίνα, τη μαγειρική και να αφήσω κάτι πίσω στα παιδιά μου. Θα μου πεις γιατί. Γιατί την ημέρα που έμαθα ότι είχα καρκίνο ήταν η Μεγάλη Πέμπτη και όταν ήρθα σπίτι ήταν η μητέρα μου στο σπίτι μου και έβαφε τα αυγά, είχε κάνει κουλουράκια, είχε κάνει διάφορα και μου σκουμύριζε το σπίτι. Όταν μπήκα μέσα χτύπησε αυτό το άρωμα, αυτό που για μένα ήταν σπίτι, ελληνική κουζίνα, ήθη, έθιμα.
Στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στην Αδελαϊδα βρίσκεται αυτό το διάστημα ο επιμορφωτής και σύμβουλος επιμόρφωσης από την Αθήνα, κύριος Γιώργος Καρβέλης, για ένα πιλωτικό πρόγραμμα στο τοπικό πανεπιστήμιο με διεθνείς φοιτητές. Το πρόγραμμα έχει να κάνει με την προσαρμοστικότητα, την επανάκαμψη και την ελαστικότητα. Αυτό που λένε στα αγγλικά resilience. Τι είναι το resilience? Ας ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Καρβέλης.
Ο αγγλικός όρος resilience δεν περιγράφεται με ακρίβεια, ούτε μεταφράζεται με ακρίβεια στα ελληνικά. Ωστόσο, επανάκαμψη προσαρμοστικότητα είναι ένας δόκιμος όρος. Ο όρος resilience, ας τον χρησιμοποιήσουμε χάριν της ευκολίας, σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης, σημαίνει την δυνατότητα, την ικανότητα ενός ατόμου να επανακάμπτει ή να επανέρχεται στην ισορροπία του μετά από την, εφόσον έχει διέλθει μέσω στρεσογόνων ή αγχωτικών ή πιεστικών ή αρνητικών καταστάσεων, δυσκολιών και διαφόρων άλλων συναφών από το κοινωνικό περιβάλλον. Στην πραγματικότητα αποτελεί δάνειο από τις φυσικές επιστήμες, που σημαίνει την ικανότητα ενός υλικού να επανακάμπτει όταν έχει υποστεί αρνητικές πιέσεις.
Ο φυσιοθεραπευτής Γιώργος Κόκοβας διατηρεί κλινική στα ανατολικά προάστια της Μελβούνης για σχεδόν 30 χρόνια και σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται όσο μπορεί ή όπως το έθεσε ο ίδιος έως ότου αποδημήσω εις Κύριον. Στο πλαίσιο της σειράς μας «Τα μυστικά των μικρών επιχειρήσεων», ο κύριος Κόκοβας μας μίλησε για τις δυσκολίες, τις προκλήσεις, τον δρόμο προς την επαγγελματική καταξίωση, αλλά και τα μυστικά της επιτυχίας του.
Έλεγα ότι είναι ορισμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάποιος για να μπορέσει να πετύχει επαγγελματικά τουλάχιστον στη ζωή του. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι το ταλέντο, η ικανότητα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη μου είναι το να αγαπάς κάτι, αυτό που θέλεις να κάνεις. Όταν έχεις αγάπη για το θέμα, οπωσδήποτε έχεις πιο μεγάλες πιθανότητες να πετύχεις. Το τρίτο χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη μου είναι οι γνώσεις. Αν θέλεις να πετύχεις, θα πρέπει να γνωρίζεις το θέμα. Θα σπουδάσεις για να αποκτήσεις γνώσεις ή με την εμπειρία που θα έχεις εργαζόμενος κάπου αλλού. Και το τελευταίο φυσικά, που είναι και ίσως το πιο σπουδαίο, είναι η σκληρή δουλειά. Όταν είσαι προετοιμασμένος να δουλέψεις σκληρά και έχεις τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που ανέφερα, τότε είμαι σίγουρος μπορείς να πετύχεις.
Εσείς ξέρετε τι είναι τα γκρίκλεις? Για να μην σας βασανίζουμε, τα γκρίκλεις πρόκειται για το αμάγαλμα της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας και είναι αντικείμενο μελέτης για πολλά χρόνια, ακόμα και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Ο Κυριάκος Γκόλντ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παρουσιάζει στη Μελβούνη το Greeklish Project, βραδιές δηλαδή, όπου οι παρευρισκόμενοι διαγωνίζονται για το ποιος έχει την βαθύτερη γνώση των Greeklish. Ενώ στο άμεσο μέλλον σχεδιάζει να εκδώσει ένα βιβλίο με όλες τις εκφράσεις Greeklish που υπάρχουν στην Αυστραλία. Να τι μας είπε ο Κυριάκος Γκόλντ για τα λεγόμενα Greeklish.
Ξεκινήσαμε να γράφουμε ένα βιβλίο. Θέλαμε να γράψουμε ένα βιβλίο με τα καλύτερα Greeklish, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το δωρήσουμε σαν ένα δώρο των Χριστουγέννων, να δώσουμε στους παππούδες, στις γιαγιάδες, στους γονείς μας εδώ στην Αυστραλία, ένα βιβλιαράκι με τα καλύτερα ρητά. Πολύ γρήγορα όμως καταλάβαμε ότι αυτό το βιβλίο ανήκει στην κοινότητα, στην παροικία. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το γράψει ένας. Και έτσι αρχίσαμε να σχεδιάζουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα μπορεί ο κάθε συμπάρικος να μπαίνει και να καταθέτει τις δικές του λέξεις και έτσι μετά να δημιουργήσουμε εμείς ένα μεγαλύτερο λεξιλόγιο και τελικά σε κάποια στιγμή να εκδώσουμε αυτό το βιβλίο. Στο ενδιάμεσο όλης αυτής της διαδικασίας καταλάβαμε ότι είναι ένα πολύ ακριβό σπόρο το ίντερνετ και ότι ίσως να ήταν καλύτερο να ξεκινήσουμε με κάποιες παραστάσεις. Και πέρσι έγινε το soft launch, έγιναν η πρώτη μας παράσταση στη Μελβούρνη, το The Greeklish Project Live, όπου είχαμε 120 άτομα, 120 συμμετέχοντες και διαγωνιστήκαμε όλοι λίγο πολύ στο ποιος ξέρει να μιλάει τα καλύτερα Greeklish.
Τα ηχητικά αυτά στιγμιότυπα, κυρίες και κύριοι, αποτέλεσαν κάποιες από τις κυριότερες συνεντεύξεις που εμπλούτησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως το επόμενο ένθετό μας, τα κυριότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή, να περνάτε πάντα καλά.